peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, ajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Peti oktobar je izgleda definitivna prošlost, čovek je izgleda stvarno gotov i postavlja se ozbiljno pitanje šta ćemo mi sada bez njega. Adam Ihnjik je nedavno bio u Beogradu i dobro postavio problem. Kada splasne revolucionarna euforija, nailaze dugi, sivi dani demokratije. U poslednjoj deceniji je bilo previše uzbuđenja. Želimo da živimo u prosečnoj evropskoj zemlji sa prosečnim standardom i prosečnim platama, rekao je otprilike naš predsednik na Beogradskoj konvenciji. Zamolili smo sociologa Jelenu Đorđević da nas podsjeti gde smo sve za ovih 13 godina opasnog življenja zabasali i šta ono beše znači živeti normalno.
Ljudi koji su glasali za Miloševića, koji su bili njegovi godinama, imali su jako stabilnu poziciju u životu i su znali tačno ko je njihov neprijatelj. Dakle, oni su tačno našli svoje mesto u odnosu na tog spoljnog i unutarnjeg neprijatelja i bili su nekako ušuškani u toj svojoj ulozi. Pored toga, oni su se jako lagodno i dobro osjećali jer su bili nevine žrtve. U izvesnom smislu i heroji naše borbe i suprotstavljanja svetu. Imali su tu sjajnu iluziju koja mogla da ih laže kad god je bilo teško, dakle da imaju zaborav za dnevne muke. S druge strane, ljudi koji su bili protiv režima, koji su duboko znali šta on čini, oni su fokusirali svoju pažnju, svoj bes, svoje nezadovoljstvo na taj objekat koji je bio zaista, kako kažem, legitiman objekat ljutnje, besa i nezadovoljstva. Ali oni su sebe vrednovali, svoj život vrednovali u odnosu na taj objekat. Sad odjednom, kada je to srušeno, mi počnemo da se nalazimo u egzistencijalnoj muci. Jer više nema te tačke osvrta, taj point de repère u odnosu na koji mi možemo kažemo, e pa to je bio glavni razlog naše muke, gde smo sada? I postavljamo sebi to teško pitanje na koje svi treba da odgovorimo. Sada u ovom momentu se sa te tačke gledišta naravno čini da je na neki način Milošević nudio tu lažnu sliku sveta koja je donekle, naravno, to sve uslovno govorim, prijela čisto psihološki ljudima da u celoj toj slici nalaze alibi za nesreću koju doživljavaju na svojim plećima u svakodnevnom životu. Sasvim je prirodno da sada ulazimo u jedan period, mogu slobodno da kažem, psihološke i egzistencijalne krize, kada ponovo treba da nađemo tačke oslonca, da učimo da živimo u jednom drugačijem ambijentu. Ljudi su više slabi nego moćni. I strašno je, lagodno kad možete kažete pa ja sam slab, ne mogu zbog toga što neko drugi za to kriv, a ne zato što sam ja za to kriv. Ono što je, mislim da će sad da se dogodi to što ćemo morati da shvatimo da zaista mi moramo da budemo kovači svoje sreće, da zaista nešto u ovom svetu zavisi od nas, da naš neuspeh će biti naš lični neuspeh, beda, sirotinja, glad i tako dalje, posljedica naše nesposobnosti. Dakle, odjednom ćemo se suočiti sa tim stvarima i to će postati teško. To će biti breme, jel da kao što je sloboda, to je već opšte poznata stvar u određenom smislu, veliko breme. Mi moramo da učimo. Ja lično mislim da je ovo sad jedan proces koji mora na svim nivoima da započne, da ljudi počinju da shvataju da umesto sa mitovima i lažima i iluzijama moraju da barataju činjenicama, svakodnevicom, običnim, da rasuđuju umesto da veruju. I to je zaista jedan dugačak proces koji će trajati. U ostalom poznata je stvar da se demokratija gradi vekovima, da diktaturu možete da uspostavite u roku od 3 dana. I mi sada polako ali sigurno na svim nivoima se suočavamo sa tom običnošću svakodnevnog života, koji je podjednako težak kao što je bio i onda. Jel da? Samo sada moramo da rešavamo naše probleme na jedan potpuno drugačiji način. Saznanje da će biti bolje, i zaista mora biti bolje, mora nas stalno držati u momentima krize. Mi nismo stupili i kročili još uvek u modernost. Mi smo stalno baratali velikim temama. Prva velika tema je bila smisao našeg nacionalnog života. Znači, mi smo baratali sudbinom naroda. Drugo, naš narod je posmatran u jednom kosmičkom okruženju, svetskom okruženju. Dakle, imao je tu specijalnu ulogu. Mi kao pojedinci imali smo tu herojsku ulogu da se borimo protiv totalitarizma, te nema ni 20. veka. Dakle, zaista u sebi smo osjećali da imamo neki viši smisao. I zaista ova kriza će morati da nastupi, to će biti mentalna, psihička kriza. Ali sigurno je da onog momenta kad osjetimo slasti običnosti, počet ćemo drugačije da gledamo na stvari. A slasti te običnosti mi nećemo još osjetiti ukoliko nam se standard malo ne digne, to je broj jedan, i dok ne raščistimo, to jest ne izgradimo bar delimično nešto što je do sada bilo potpuno uništeno. To je obrazovni sistem, vrtići, škole, znači deca, način na koji provodimo svakodnevni život, nabavljamo hranu i tako dalje. Dakle, sve to mora da uđe u jednu normalnu kolotečinu, da ćemo početi polako da uživamo u čarima slobode. Kad odjednom vidimo da možemo da biramo između 3 butera i 14 salama, pa vidimo da je jedna bolja od druge, okusimo jednu, jel da, pa kažemo baš lepo, zovemo drugove i prijatelje na večeru i pohvalimo se kako je to sve lepo i ukusno, da ćemo vidjeti da su te male obične stvari stvarno lepe. Da možda možemo negde da otputujemo, da detetu nešto kupimo, da se radujemo malim stvarima. Dakle, za nas će ta običnost demokratije biti u stvari slađa nego što je to na zapadu, jer oni su na to navikli. Činjenica je da ćemo sada morati prođemo kroz ovo čišćenje, tu jednu depresiju, tupost, osjećanje besmisla i tako dalje, sve do onog momenta dok odjednom ne shvatimo da naš rad ima smisla. Da smo profesionalci, da se to pokazuje kao nešto značajno u okviru sveta u kome živimo. Dakle, odjednom će ti elementi našeg života da idu u prvi plan. Naš profesionalizam, naš odnos prema bližnjemu, naša izgradnja međuljudskih odnosa, moralnog stava prema okolini i tako dalje, to će ipak nuditi izvesnu slast, ja se nadam. Mi smo navikli prvo da preziremo tu materialističku civilizaciju iz više razloga. Prvo zato što nam je bila nedostižna, a drugo zato što smo živjeli u ambijentu da se po njoj pljuvalo na sve moguće načine, od crkve pa nadalje. Jel? Mi smo prosto indukovani da mislimo da je to ružno i zlo. Međutim, svako od nas će prepoznati u sebi čovjeka koji strašno voli lepo i koji bi volao da ima što bolje. I mislim da je suština, zaista, bar je moj osjećaj, u tome da moramo da počnemo da zaista stvaramo lepo, lepe ambijente, lep park, mesta gde možemo da pobegnemo i da tu običnost odjednom prihvatimo na jedan normalan, ljudski, kvalitetan način. Dokle god je oko nas prljavština, dokle god se stalno udaramo, mrzimo, proganjamo, kritikujemo, nema lepote ni na jednom mestu, ja mislim da ćemo mi i dalje nastaviti da propadamo. Zato lepota mora da nam bude cilj. Znači, nije u pitanju potrošnja, nego posjedovanje lepih stvari, koje će nas činiti boljim jednostavno. Jer lepota i dobro idu zajedno. To je stara istina, jel da? Tako da ćemo zaželjeti da imamo lepa kola, ne da bi bili prestižni u društvu, nego zato što nam je ugodno, zato što se fino osjećamo i sigurno na putu, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da toga ne bi trebalo da se plašimo, ne bar mi. Od toga može da se plaši Zapad, naročito recimo Amerika, ali mi smo daleko od situacije da poverujemo da će nas korumpirati i upropastiti materialistička civilizacija. Mi tek treba da je okusimo i dotaknemo, pa da možemo o njoj kritički da govorimo. Ja mislim da je najtragičnija stvar koja se nama dogodila to što smo potisnuli sve želje. Mi smo potisnuli želje. Ja znam da sam lično radila na tome da ne želim ništa. Da kao žena ne zaželim da se lepo obučem, da odem kod kozmetičara, da dobro izgledam, da imam lepu frizuru. Sve to nije moglo da se sprovede, jednostavno sam ja prestala to da želim. Time sam poništila potpuno, recimo, svoju ženstvenost. Da ne govorim o drugim stvarima, jer 1001 primjer svega je to. Znači, mi smo poništavajući želje sebe poništavali. I to je tragični bilans Miloševićeve vladavine. I mislim da će trebati više vremena nego što se nadamo da se naviknemo da imamo prava da želimo. Da imamo prava i da su žele podsticajne i da one mogu da nas vode ka nečem boljem. Samo onako u fleševima vam dođe neka želja, ali još uvek ste nesigurni da li smete zaista da je poželite. Još uvek smo mi vrlo nesigurni u tom.
Ja se iskreno jako radujem i nemam taj problem s depresijom posle odlaska Miloševića uopšte. Ja u principu ne očekujem ništa spektakularno da se sad dogodi, ali za mene je dovoljno to što uopšte imam čemu da se nadam. Ja sam ipak posljednjih 10 godina... S obzirom da sad imam 20, onda sam imala 10, tako da i ne znam kako bi u stvari mogao život da izgleda.
Ne znači to da ću ja sad odjednom imati posao koji plaća ne znam koliko hiljada maraka, ali mislim da neće biti ekonomske diskriminacije i mislim da sposobni ljudi da će imati iste uslove kao i drugi, a to je nešto što je najbitnije. Drugo, mislim da je ključna stvar što nema više izolacije, što nismo više 13 prase, Evrope i 13 prase sveta, gde se na izborima još krade na obali Slonovače i u Jugoslaviji i da naša politika stimuliše, da kažemo, afričke zemlje i da nam je to neko dostignuće, nego ćemo moći da se razvijamo normalnim stopama rasta kao jedna mala evropska zemlja. I naravno druga stvar što me raduje da konačno ne moram da razmišljam da idem u jednu drugu stranu zemlju, da može da mi bude ovde lepo među svojim ljudima, da govorim svoj jezik i da budem u Beogradu, grad koji ja najviše na svetu volim i jednostavno da ne želim da idem, jer mislim da može isto da mi bude lepo u Beogradu kao što bi mi bilo i u Nemačkoj, u Austriji, Americi, Francuskoj, gde god naši mladi ljudi idu.
Moji svi snovi su pravljeni u njegovo doba i mislim oni će ostati. To je naravno bilo mnogo teže izvesti sa Miloševićem na vlasti, ali evo ja se sad kao nadam bit će bolje. U svakom slučaju planovi koje se imala za inostranstvo otpadaju. Ja se nadam za uvek.
Mi smo permanentno u nervnom šoku već 13 godina. Je li tako? A vi se sad osjećate sažaljivo u odnosu na nju koja je doživjela nervni šok u VMA. Je li tako? Pa ja imam ambivalentan odnos. Ja mislim da to dosta ženski odnos. Drugo, mi stvarno jesmo ljudi koji brzo zaboravljaju. On više nije u našem vidokrugu i on jednostavno izašao iz našeg vidnog polja i mi polako ali sigurno zaboravljamo da je on postojao. I ja zaista mislim da je to opasno. Stvarno, i pored toga što sam sklona praštanju i mislim da je to najlepša ljudska osobina, ja smatram za zločine ogromne, nesagledivo velike koje su oni načinili za ovih 13 godina i to ne samo Milošević, nego ogroman broj ljudi pored njih, zaista moraju na neki način da odgovaraju. Ako ne bude te odgovornosti, ja mislim da mi ne možemo da krenemo dalje. Mora jednostavno da se predoči svim ljudima šta je kriminal, a šta nije kriminal. Šta je nemoralni gest, a šta je moralni gest. Ljudi će se na tim primjerima jednostavno učiti da sagledavaju stvari na drugi način. I da drugačije vrednuju vlasti u budućnosti. Dakle, bez jednog procesa odgovornosti na svim nivoima, mi nećemo moći da krenemo u izgradnju nekog boljeg društva i boljeg sveta. Jer će nova politika uvek za sobom imati ovaj balast, jel da, kriminala, nepoštenja, nemoralnosti, svega onoga, i jednostavno će se na njega oslanjati. A nova politika mora bude iz toga potpuno izuzeta, iščišćena, pročišćena, i mi kao narod definitivno da shvatimo šta je dobro, šta je zlo u politici, da bi mogli da prosuđujemo dalje. Tako da, i pored toga što smo skloni zaboravu, ja mislim da ne bi smeli da zaboravljamo.
Sve je ostalo po starom. E sad, jedino kažem, ako ovi ne budu radili kako treba, i njih ćemo da menjam. U otporu sam, tako da sam vas gledam.
Ne bih se ni usudila da previše želim, jer sam želela. On je bio na vlasti, on je otišao. Sad mogu još više da želim, a ne znam šta će sve biti.
Niste, niste da je otišao.
Samo povukao.
Pa ništa, početno pitao da me izbaci iz kuće, a na kraju video da nema šale. Pa ništa, povukao sam. Kao onaj veliki tata. Pritajio bar.
I nisi optimista?
Optimista što se tiče boljeg sutra ovde. Ne, pesimista, klasičan.
Meni moment kada sam na Pančevu, kao jedinoj slobodnoj televiziji, videla scenu kako kreću automobili, autobusi, bageri, traktori i cela Srbija se kreće ka Beogradu, ja moram da priznam da sam duboko bila uzbuđena. I pred sobom sam stalno imala sliku Solunskog fronta i naših ratnika koji preskaču onako jedan za drugim sa sabljama i puškama i hrle napred. To je na starim filmovima ostalo zabeleženo. Stalno sam tu sliku imala kad sam osetila tu energiju naroda koji je krenuo najzad da se izbori za slobodu. I moram priznati da je moj doživljaj bio fantastičan. Bila sam uzbuđena, tada nisam mislila na politiku, mislila sam da je to jedna revolucija u najlepšem smislu te reči, ili već ustanak, i još uvek me ta slika raduje, kad je se setim.
Do the days go by so fast? If only time was built to last. If it could learn to take it slow, then maybe time at last would know. But if Monday, Tuesday should go away, it'll be Wednesday, Thursday, and Saturday, and then Sunday comes. It's just too late, it's gotta be this time. How come the days do what they do? Time on you. Could be that time. Don't really know. That it's to try to take it slow. Saturday, and when Sunday comes, it's never too late, it'll be this time. It's gotta be this time. They do. Maybe if time only knew that if Monday, Tuesday should go away, it'll be Wednesday, Thursday, then Saturday, and when Sunday comes, it's just too late, it's gotta be this time. It's never too late. It's gonna be this time. This time.
Peščanik.
Kolumniste vremena na privremenom radu u Americi, Stojan Cerović, nije imao sreće da 5. oktobra bude ovde sa nama. Prošle nedelje nakratko je svratio u Beograd i Svetlana Lukić ga je pitala kako je 5. oktobar izgledao sa one strane okeana, njemu i Amerikancima.
Bilo je zanimljivo gledati iz Vašingtona taj rasplet događaja u Srbiji, pošto Srbija je prošle godine bila velika tema i imidž te zemlje je bio najnegativniji mogući, a onda se dogodila ova izborna promena, pobeda opozicije, i to na tako jedan televizijski spektakularan način. Oni naime nisu verovali da Milošević uopšte može izgubiti, da će to da se dogodi. Oni su bili sigurni, svi su bili sigurni da će Milošević da pokrade izbore onoliko koliko mu bude potrebno i da nema nikakvog načina da on izgubi na izborima vlast. Ja sam im govorio da oni prosto nisu razumeli pravu prirodu tog režima i da smo mi u Srbiji u stvari uvek imali neku vrstu fasadne demokratije i da je postojala da ta fasada nije bila tako nebitna, a iza toga je stajala zbilja jedna ta diktatorska suština režima. Milošević jeste vlada ovom zemljom na diktatorski način. Ovde se dogodilo to da je došlo do sudara te demokratske fasade i diktatorske suštine režima i na neki način fasada je u stvari pobedila. Tačno je da su oni, pretpostavljam, bili lično ljuti na njega. Videlo se u mnogim njihovim izjavama da oni prosto njega opisuju sa nekim viškom emocija. U američkoj propagandi, u medijima, ajde da kažemo, inače, dosta često jako pojednostavljuju te priče iz sveta, iz spoljnih sveta. Amerika ume da se antagonizira i sa nekim vrlo malim mestima i zemljama ili ljudima pojedinačno. Evo, taj Osama Bin Laden je isto tako jedan od tih. Pa Saddam, naravno. Saddam ima status đavola, ali apsolutno. Onako, to je nekakva crta iz nekog tog njihovog puritanizma protestantskog. Ne znam tačno šta je to. Ali tako kad fokusiraju se na nekoga, oni umeju da jako preteraju. I tu ima skoro nekakve tako neke verske netrpeljivosti. Da, dobro, to smo sad završili. Mislio sam da bi trebalo da ima jedno 30 godina manje, pa da budem jako oduševljen. Ali u stvari događaj jeste ogromnih razmera i jeste za neko oduševljenje. Jedino što, ne znam, nisam imao dovoljno snage za to tada. Bilo mi je žao što nisam u Beogradu, ali istovremeno bilo je zgodno biti i vidjeti tu stvar nekako iz te perspektive, kako to sad, šta se tu događa. A onda nekako, u nekoj meri sam i bio u poziciji da objasnim nešto od toga što se tu događalo u tim njihovim medijima. Tako da nije mi bilo beskorisno potpuno. Osim toga, nisam ja baš neko ko mora da bude prisutan na licu mesta, nikad nisam ni bio tako nešto. Prosto sam imao neko prvi put valjda u životu, sam imao neko osjećanje neke vrste ponosa. Obično se ne ponosim skoro ničim i ne mislim da uopšte čovjek ima neko naročito pravo da se ponosi bilo čime, ali ovog puta nekako skoro sam osjećao nekako tako nešto, kao sad je baš zgodno što sam otud iz te zemlje i iz tog mesta. To je bilo neizrecivo prijatno, naravno. To bi bilo sve. Nisam imao nikakvu naročitu zluradost prema bivšem režimu, mada mi se činilo da je onako sasvim najbolje što se moglo uraditi sa tim nekim ljudima, recimo onima iz medija, iz televizije, da tako dobiju malo batina i to je otprilike to. Ne znam, ali će Dragan Karadžičanić biti mnogo osetljiv na to što ga okolina prezire. Ali mislim da se drugo ništa nije moglo uraditi prosto s time. Mislim, ceo događaj mi je izgledao skoro perfektno. Rekao bih da to je ispalo na kraju bolje nego da je Milošević priznao poraz u prvom krugu. Čak mi se dopada i to što to nije sve slomljeno u jednom danu i što imamo i neki tako produženi efekt. Tako da, ne znam šta bi još mogli da rade bagerska ideja, mislim, otpor i svi oni. To je sad jedna zbilja duboka promena. I šta, kako god se oni držali, to više ne može biti ni nalik Miloševićevom režimu. Prosto, ja ne vidim da bi iko imao razloga da se brine oko toga. Nije to promena tipa izašao Milošević, ušao Koštunica, daleko od toga. Ja znam većinu njih, oni su prosto jedan valjan svet, uglavnom. Biće tu i među njima verovatno uskoro nekih sukoba, biće verovatno podela unutar DOS-a, verovatno će se ta koalicija negde možda posle izbora u Srbiji ili kasnije negde raspasti na neke dve, tri grupe. što sve nije važno, što je sve normalno, kako da kažem. Mislim, toliko je Srbija okrenula leđa tom režimu, toliko radikalno, što se vidio na tim izborima, da prosto, ja mislim da će SPS dobiti možda manje od 10% na tim sledećim izborima, mislim da ta stranka u stvari neće opstati uopšte. To je sad jedan potpuno novi pejsaž. I mislim, veličanstvenost toj stvari je u tome, ne samo što je, dakle, Milošević izgubio izbore, nego što su tu nestali i svi drugi, što više nema ni Vuka Draškovića, što je Šešelj praktično sveden na neku razumnu meru i bezopasnu, nema ni Jula i to je stvarno radikalno druga zemlja. To da li će Milošević odgovarati u Hagu ili neće, da li će biti izručen, to je stvar koja ovde, lokalno, ne doprinosi ničemu u stvari više. Mislim da to ne rešava nikakav problem više u pravom smislu. Taj Haški sud, vidim i u Hrvatskoj je bilo prilično veliko nezadovoljstvo i oni ne vole što su morali da izručuju te svoje ljude. Ali Amerika to gura iz nekih svojih razloga, pretpostavljeno oni prosto hoće da imaju pravo da sude u takvim stvarima i da im se to prizna. I to je malo neprijatno, to je prilično neprijatno u stvari. Ali Milošević jeste problem lično i za Srbiju dok god je tu. Ja ne vjerujem da će on biti u situaciji da igra bilo kakvu ozbiljniju političku ulogu, ali svejedno se neće nešto morati da se uradi. Prosto postoji jedna potreba ljudi da se na neki način osvete. Ja mislim da će Milošević da on prosto neće moći da ostane u tako nekom luksuznom kućnom pritvoru. Jako dugo. Moći će verovatno još neko vreme. I da će on možda biti najsigurniji u zatvoru. Tako da, verujem da će na kraju doći do nekog suda na kraju. Mislim, ako se bude mogao izbeći taj spoljni pritisak u pravcu izručenja u Hag, što bih ja voleo da se nekako izbjegne, dakle, on će verovatno doći do nekog suda ovde lokalnog i to će me jako zanimati da vidim kako će to da izgleda, šta bi uopšte mogo onda kaže na te sve teme. Mislim, njegova priča je, pretpostavljam, svetski zanimljiva. Sa tog stanovišta rekonstruisanja naše prošlosti, nije bi možno da se u Hagu pojavi pa da ima recimo nekog jako dobrog zapadnog advokata, pa da se o tome napravi velika stvar, pa da on ispriča detaljno ko je šta tu sve radio proteklih 10 godina i više. Cela bi priča bila znatno složenija i možda bismo dobili neku bolju verziju sopstvene istorije. Možda ne bi izgledalo tako sve to tako strašno i videli bismo i umešanost i krivice i odgovornosti raznih spoljnih faktora i za nas sve bi bilo prosto korisno i zdravo nekako da tu celu priču dobijemo u nekoj koliko toliko tačnoj i izbalansiranoj verziji. Ne bismo mi od njega dobili samo tako, ali bismo sklopili jedan mozaik kako bismo saznali njegovu priču. I think you got it 'cause you pulled up in style.
Peščanik.
Kada poželim da odem u inostranstvo, odem u Zemun, govorili smo jedni drugima početkom 90-ih. Posle su došli radikali i svojim čuvenim renoviranjem uništili između ostalog i jednu od najstarijih zgrada u Beogradu, Zemunski magistrat. Oktobarska smena lokalnih vlasti došla u poslednji čas. Sprečila je radikale da ovu zakonom zaštićenu klasicističku građevinu od preko 2000 metara kvadratnih prodaju sebi samima za 8,5 miliona dinara. Preko puta opustelog magistrata nalazi se iz drugih razloga oronula sala društveno-političkih organizacija. To je njeno ime. Pre neko veče u toj sali je Vesna Pešić, nekadašnja predsednica Građanskog saveza Srbije, pred stotinak okupljenih Zemunaca, pokušala da objasni zašto nam je lako da zamislimo Srbe kako neutešno plaču na grobu dva policajca, kakvi su bili Krcun i Ranković, a stvarno jesmo plakali, i zašto je nemoguće zamisliti Srbe kako ridaju na ispraćaju, recimo, predsednika Veća građana. Slušate direktorku Centra za antiratnu akciju, gospođu Vesnu Pešić.
Sva su istraživanja pokazala da naši građani, kad pitaš koje institucije najviše ceniš, oni kažu uvek je to bila vojska, pa na drugom mestu policija, pa na trećem mestu crkva. Pogledajte, to je tako nekakva loša slika o nama. A šta najmanje cenimo parlament? Sećate se 91. godine. Namerno su socijalisti svog pomoćnika Šešelja stavili da uđe 91. godine u parlament. I šta je on počeo da radi? On je počeo da blamira i da pravi cirkus od parlamenta, čuli ste ga i sada, da bi jednu novu instituciju, znači osnovu demokratskog sistema, od nje napravio sprdačinu. I to je bila njegova uloga. Pa kako da cenimo parlament, kad je zaista taj parlament nije se pokazao jednom takvom institucijom, a nije se pokazao namerno, strateški su takve institucije demokratske rušene u očima građana, a policija i vojska i druge represivne institucije su dobijale mnogo više na značaju. Takva jedna iskrenuta slika institucionalna je bila namerno pravljena preko tih galama, pa i sada kad je bila inauguracija predsjednika Koštunice, čuli ste kako se čovjek drao i kako je vikao i na koji je taj način razgovora uopšte tu bio. Kada kažu, pa kako ćemo mi demokratiju kad nismo demokratski vaspitani, pa još nemamo ni demokratsku tradiciju. Stvarno vam kažem, mi ovde na ovim prostorima nismo imali neku veliku demokratsku tradiciju, ne samo zbog ovog komunističkog režima koja je bio posle Drugog svjetskog rata, nego ni pre toga ovde nisu bile nekakve demokratske tradicije. Imao taj 903. 914. čuveni taj period, ali tad je srpsko društvo bilo izuzetno militarizovano, spremili su se ratovi i tako dalje, crna ruka i to sve to bilo u to vreme. Znači, to je jedan veliki znak pitanja, a dobro da kažemo da je bilo neke tanke takve tradicije. I onda uvijek kažemo, šta je onda pre, kokoška ili jaje? Pa ako nismo demokratski vaspitani, nema demokrata. A kad ćemo da se vaspitamo, ko će da vaspita tolike ljude? I onda ti se čini kao da tu nema nikakvog izlaza. Zato je mislim da je najbolje da se demokratsko vaspitanje i to sve razvija kroz pokušaj i kroz greške. Ja sam gledala i tu sam dala veliki kredit našem sadašnjem predsjedniku Koštunici. Ja uopšte nisam shvatila zašto je on išao ono Trebinje. I nisam razumela ovu celu priču oko Dučića. Nisam shvatila šta je to tako strašno važno. Sad sahranjen je tamo, pa se prenosi ovamo, pa... Ali dobro, možda ja nemam dovoljno osjećaja za to. Ja uvek prihvatam da ja možda nemam razumevanja dovoljno za nekakve stvari. Ali to je bilo jako napumpano. Očigledno je da je on napravio možda grešku u koracima, ali to je na grešku u njenom neiskustvu, da ode u Bosnu, znači to je Bosna i to je Hercegovina u ovom slučaju, koja je sada jedna druga međunarodno priznata država, da je on sada predsjednik države, da kad kaže idem privatno, ali on je odmah tu grešku vrlo uspešno ispravio, zato što je otišao na Sarajevski aerodrom i jako dobro tamo govorio i ispravio tu grešku. Znači, o tome mi moramo da postanemo neko ko ume da uči. To kaže zaista u bukvalnom smislu reći. Meni se dopada kad vidim da neko brzo uči. To onda otvara nadu, niko se nije praktično savršen, zašto bi bio savršen, ali kad vidiš da neko jako brzo stvara, kapira i čini stvari kako treba, onda je to za mene vrlo ohrabrujuće. Ima i ti lažni krizni štabova, ali neki put se ti krizni štabovi organizuju sami fabrikama, zato što kod nas nije izvršena ta privatizacija. Pa ja se ako sećate, Radmilo Bogdanović i funkcioneri za SPS-a su bili u ponekoliko upravnih odbora. Oni su svuda bili, znači, prvo nam je glavno i osnovno pitanje, šta će uopšte partije u preduzećima? Sad je to, možda se radi na divljaka, ali možda vama nije smetalo pre toga što su bile partije. Pa vam sad smeta DOS, a ranija partija vam ne smeta. Ja sam protiv toga da uopšte partije ulaze u nekakva preduzeća. Često su se ti krizni štabovi stvarali tako što je Juli ne znam ko nametao te direktore. Bili su ljudi tlačeni i mučeni godinama od pojedinih direktora i sigurno je došlo do jedne možda i nekontrolisane erupcije gneva da se ponegde kaže more sad ćeš ti da mi odeš, sad si gotov, došao dosta vlast, ode ti sada i goodbye. Eto, to je bilo prilično toga, ali su ljudi sigurno bili dosta i maltretirani u brojnim preduzećima. Verujem da tu ima i nepravilnosti, ali ja se nadam da ćemo krenuti u reforme, da se privreda više neće spajati s politikom, da ministri više neće biti direktori preduzeća, jer to je neviđeni skandal koji smo do sad imali. Znači, nadajmo se da ćemo uskoro tako da funkcioniš. Za mene je važno da mi ovu promenu da definišemo kao partijsku promenu. To je bio jedan sistem u kome je politika, odnosno vladajuća stranka, imala dominaciju nad državom i nad celim društvom koje je na onom marksističkom smislu smo zvali društveno-ekonomska formacija. Mi smo sad izašli iz jedne epokalne formacije. To ja zovem sistem u kome politika pravi okupaciju celokupnog društva. Molim vas, na nekim univerzitetima je situacija takva da bi ja odmah otpustila 60% tih ljudi uopšte nisu na mestu na kome treba da budu, jer su pravili praktično i partijske karijere. Najveća tragedija je nastala kad su počele julovske karijere, molim vas, svi lekari, molim vas, učlanjuju jul, i upropaštili su i zdravstveni kadar s time što se politika toliko počela da presipa, čak i više od komunističkog sistema, povlačenje politike, znači iz tih sfera, prvi je uslov da postoji takozvana profesionalna pokretljivost, profesionalno dokazivanje, bez obzira na kakvo političko aktivnost. Znači, kad se politika odatle iščisti, onda će da se normalno napravi taj balans u društvu koji je ovde decenijama praktično negiran. Pojavile su se razne organizacije koje su počele da tu abnormalnu političku situaciju na neki način sređuju da bi ošto moglo da dođe do bilo kakve promene. G17 naravno nema nikakav legitimitet. Zato što ona nije učestvovala ni na kakvim izborima. Ono je jedno profesionalno, kako da kaže, društvo stručnjaka, ima ih raznih, uglavnom su to ekonomisti, to su pojedini uvaženi stručnjaci, ali ono što svako ko sad već malo počne da stvara izvesnu dilemu, to je zato što su se tu pojavili neki ljudi koji su postali nestrpljivi, recimo kao gospodin Vinkić, malo je, meni se čini, preterao. Hoću da kažem, da čak i to gde se i plediralo da će to biti neka čista stručnost, taj crv ne miruje, pa je već tu prosvrdlao, pa je tu nastaje uznemirenje u toj grupi 17, da su možda nestrpljivi, da oni budu ti koji će da preuzmu i da vlasti, da, mada ja naravno ne poričem, da bi sigurno profesor Mirodi Blabus i da su tu dobri stručni ljudi, ne treba nikada da budemo ekstremni. Moj utisak ne zna kakav je vaš. Mi tako loše stojimo sa kadrovima, onda je tako godinama vladala negativna selekcija, da su pitanje stručne ili političke vlade za mene gotovo komično. Mi da se istresemo iz gaća i sa politikom i sa stručnjacima, pa ne znam nas dovoljno da vršimo posao kako treba. Tako da dobro su došli svi oni koji mogu da rade nešto na pristojan način. Ja inače sam zastupnik još od Francuske revolucije, bila velika tekovina razdvajanje države od crkve. Ovde postoji možda jedna koja nije vezana samo za predsjednika Koštunicu, jedna nezdrava tradicija. Vi se sećate za ono kad je bilo onaj dogovor oko Bosne, preddejtonski sporazum, da Milošević zastupa, ako se sećate da je patrijarh također dosta i stavio i svoj potpis. Ja mislim da ćete pronaći čak i konkurencije između države i crkve na ovim prostorima jako mnogo, pa čak kako da kažem, jedno povezivanje između pravoslavne crkve, znači religioznosti ili veze zemlju srnu crkve sa nacionalnim identitetom. Znači, recimo, ako bi sad ja recila da postane šta da adventista ili šta znam, neću, ali recimo da odlučim, mogli bi mi neko isključiti srpske nacije, zato što ako bi bilo kakvoj drugoj denominaciji ili nečemu pripadala, ja ne bi mogla više imati svoje nacionalno poreklo. To potiče od tuda, zato što pod turskom vlašću cela ta imperija je bila podeljena na milete koji su imali ne etničku ili nacionalnu identitet, nego religijski identitet. Ne Srbi, nego pravoslavni. Crkva je imala veliki udeo u očuvanju tog identiteta i zato je ona ovde, kako da kažem, suviše napadna ponekad, nemamo tog razdvajanja jasnog između države i crkve, ili pak je crkva suviše militantna, recimo, pa neki vladike su se ponašali u ratno vreme, tako da je bolje da su oni ostali u pušku, skinuli mantiju pa u prve borbene redove, toliko su bili militantni, što naravno crkvi ne liči, oni uvijek treba da upozoravaju na nekakav duhovni život, na našu vezu s Bogom, da ćemo odgovarati jednog dana, da ističu te moralne probleme, međutim, njok, oni su se dali u, moga mi, veliki ekstremizam. I toga je bilo, oni su sad nešto reterirali, ali ta naša crkva zaista ima takav jedan istorijat i možda je za moj ukus premnogo zastupljena. Ne da me nervira, se čudim. Molim vas, pitanje veronauke. Pa ni sami ti popovi ne znaju šta da bude ta veronauka sada. Znači, to je ono što ja zovem zaskakanjem. Toliko ja i ne mislim da ne treba da se o tome raspravlja. Što da ne? Ja sam rekla treba da se otvori debata, pa i o tome da li da bude veronauka u školama. Drugo, to nije tako ni sitno pitanje, zato što koja veronauka? Ima ovde ljudi i raznih vera. Prema tome, znate, ja znam koliko je bilo žalostno koliko stane Srba u Hrvatskoj. Šta će sad kad je srpsko dete, a oni svi tamo, oni su katolici, oni su pravoslavni, pa da se on razdvaja od druge dece, pa još gleda i popreko, pa još nisi mnogo ni popularan u Hrvatskoj, pa to je napresija na decu, pa su ta srpska deca sve išla na katoličke časove zato što su se osjećala pritisnuta. Prema tome, to nije tako ni jednostavno pitanje, ali ja i mislim da treba da raspravimo. Ali otkud je to sad najhitnije pitanje? Naše su škole u totalnom rasturu, u rasturu. Znate, tu više nema ni nastave, ti profesori ne primaju plate. To samo oni koji imaju decu tog uzeta znaju na šta ta škola sada liči. E sad, ako ta škola sad u takvom stanju, sad neko zaskače veronauku. Ja isto mislim, ide princ Karađorđević, Aleksandar, i on neko ko ubrzo, čekaj breba, da je to. Sad sam već gledala neku knjigu, molim vas lijepo, zamislite, u Grčkoj je bilo 6 referenduma monarhije i republike. 6 referenduma. Znači, bit će vremena. Ako sve ide ovako kako mi očekujemo, bit će vremena i za to. Jugoslavija je srušena. Nema više toga. Tako lepo i Makedonci imaju Makedoniju, Hrvati imaju Hrvatsku, Slovenci i Sloveniju. Što se mi krijemo iza nekakvog imena kad te države više nema? Mi ne treba da se stidimo i Srbija je bila država pre toga, pa i Crna Gora. Znate, na Berlinskom kongresu Srbija je 26. država priznata u 19. veku, a Crna Gora 27. Nemamo mi nikakvog razloga da se mi sad prikrivamo iza nekakve Jugoslavije. Eto, to je možda bila ta ideja, da se tu uđe jedan realitet, da je to jedna federacija ili zajednica, savez Srbije i Crne Gore, a da ona Jugoslavija koja je postala nje nema. Konačno, to se vidi iz toga, kontinuitet je potpuno nestao, to je bila bulaženje pređašnje vlasti, vidite da smo podneli zahtev za prijem Ujedinjene nacije, kao jedna nova država i prema tome možemo da se zovemo u ostalom to, ako hoćemo iskreno i nije toliko važno, ne treba da se od toga pravi nekakav veliki problem, to su bile znači ideje da se približimo realnosti i da prihvatimo da se istorijski nešto desilo, stavimo tačku i da kažemo bilo je, možda smo to i voljeli, možda neka i trebalo da ostane, ko zna, raspala se više puta, nema je više i eto to su možda više psihološki razlozi nego što su to nekakvi bitni razlozi. Znači ja sam u principu protiv da se država raspadne, ne vidim za tog sada nikako jakog argumenta, a ako bi se Crna Gora i opredelila da ide na referendum, ja mislim da bi fair bilo da se onda za sve takve dramatične, dugotrajne odluke traži dvotrećinska većina. Znači, to bi bilo fair, demokratski i zbog jedne tradicije u Crnoj Gori, da imate, kako da kažem, jaku srpsku struju, pa su oni, kako da kažem, Crnogorci nam ponekad tu sede, su veći srpski nacionalisti nego mi u Srbiji, pa su i srpska Sparta, znači imaju jednu podeljenu dušu, da ne bi oni došli u unutrašnji sukob i da ceo stvar se ne bi bila toliko između Srbije i Crne Gore, koliko unutar same Crne Gore, mislim da treba postupati oprezno i ne treba forsirati da to bude nekakav referendum nedemokratski sa 50% plus 1, to ne bi bilo fair, nego da to bude dvotrećinska većina. Pa ako bi tako nešto bilo, ja onda bi mislim, onda bi se to moralo uvažiti. Ja mislim da ovo izabrani organi i Koštunica za sada lepo vodi tu politiku, ja nemam nekakvih krupnih primedbi, mislim da se dobro snalazi, da brzo uči i da mi treba da, kako kažemo, gledamo da se stabilizujemo, umesto, kao što kaže sada, se stvara jedna nervoza u Crnoj Gori. Mislim da je Milo Đukanović vrlo talentovan političar, vrlo inteligentan i žao mi je što se nije bolje pozicionirao u ovoj situaciji, nego da se rovovski zakopava sada u jednu poziciju, nego da bi on trebalo da otvori to fleksibilnije, a konačno i njegova izborna platforma nije bila separatistička. Znate, nije bila. Ona to je nešto novijeg datuma i interesantno je da čeka kada nema Miloševića, oni sad ubrzavaju stvar. A ja ću reći zašto. Zato što međunarodna zajednica neće ni da čuje da više priznaje nove države na Balkanu. E, to je sad. Ima je dosta toga, neće više da čuju. E, sad ta. Ali da vam kažem, ja verujem da su oni u pravu, dosta su mi glavobolje zadavali i sad oni su pod velikom presijom. Tu se sad igra jedna neviđena brza partija šaha i zbog toga je ta nervoza. Sad Crnogorci su sad u paranoji. Biće Jugoslavija primljena, Srbija Jugoslavija u Ujedinjene nacije, izvisiš oni za ovu nezavisnu državu. Kad tamo se prime, aj ti sad tamo, kaže dve stolice. A oni će da im kažu, sedi ovome u krilo i nemoj mojte da tražiš dve stolice.
Slušali ste Peščanik. Emisiju pripremili Ratko Ristić, Milan Mihajlović, Svetlana Vukić i Svetlana Vuković. Prijetno.